Ertaga 1 sentyabr Rossiyada bilim kuni, maktablarda yangi o'quv yili boshlana. So'nggi yillarda totar maktablarining yopiluvi, totar sinflarining kimitiluvi turunda yishroq eshitildi. O'quvchilar soni oz bo'lgan o'quv yurtlari, ayollar negizida milliy maktablar yopilishga majbur. Davlat iqtisodiy krizis bu sababli ularni osrarga o'xsha yo'q deb anglata. Shulayda qo'ybir tubaklardan quvonchli xabarlar da keladi. Masalan, ertaga Mariel Respublikasi boshqalasi Yoshkaralaning 14-chi gimnaziyasida totar sinifi ochila. Alga qadar birda totarcha o'qituv bo'lmagan. 25 totar bolasi maktab busag'asin o'tib, otnasina 5 soat davomida totar tili ham adabiyotini o'qib, totarcha o'qirga, yozarga, sulashirga yurinashak. Rimma Bekmuhammedova totar sinifini uyushtiruvchisida ko'p kuch solgan Yoshkarala shahri totar milliy madaniy uzagining aktivisti Ramay Yuldashev bilan sulasha.
Bizning respublika ko'lamida o'tgan sabantoyga kelgan edi Татарстан Республикасы мәгариф министры Гилмутдинов Альберт Нашмы татар җәмәгатьчелеге белән очрашу булды. Шулай ук инде Марий Республикасының мәгариф министры белән дә очрашу нигезендә сөйләшемдә 14-нче гимназия нигезендә татар классы ачу инде. Бүгенге көндә 25 бала инде җыйдык. Араларында инде урыс гаиләсе дә бар, алар Казаннан күчеп килгәннәр монда һәм ата-аналары инде менә татар классына бирергә дип фикергә килгәннәр без инде каршы булмадык. Шулай ук араларында 5-6 гаилә тагын катнаш никахтанлар бар инде.
Балаларны сыйныфка туплау җыю авыр булдымы һәм бу эш ничегрәк башкарылды?
Иң беренче инде авыр булды, бик курыктык. Татар классын җыйнамас дип инде безнең Йошкар-Ола шәһәрендә 58 балалар бакчасы бар. Шул балалар бакчасына барып, җитәкчеләр белән дә, ата-аналар белән дә сөйләшеп, шунысы шәһәр буенча да игълан бердек, катнашчы игъланнар буенча инде халык әкренләп-әкренләп шулай торып җыелды.
Татар классы оештырылды, ләкин монда укыту ничек булачак? Бу татар сыйныфы булгач, татар телендә укыту буламы яисә ниндидер милли мәдәни компонент буларак кына керәчәкме?
Иң беренче менә без уйлаган идек, атнасына 2 сәгать кенә була дип, бу балаларны күбесенчә бөтенесе дә дип әйтергә була, группа проблемны дәва калалар инде төшке аштан соң. Шул проблемкада аларга инде 1 сәгать укыту инде каралган. 5 көн буена укыйлар, шулай торып атнасы Сынайында 5 мәртәдә татар теле дәресе керәчәк. Алган предметлар инде рус телендә булачак. 3-нче, 4-нче класслар аларга дәүләт теле буларак инде тагын телендә дә керәчәк.
Татар сыйныфы ниндидер уку әсбаплары белән китаплар белән тәэмин ителдеме? Кем ярдәм итте?
Моның артыннан инде мин үзем ярдәм Татарстан Республикасы мәгариф министрлыгы инде ярдәме белән дәреслекләр 1-нче класска бу рус телле татарларга дигән бу Хайдаров һәм Халиевның инде табыны Бүгенде укытучылар яны һәм менә без инде аларның авторларына менә посылка белән инде язу дәфтәре дә алардан менә җибәрделәр. Без аларга рәхмәт инде, чөнки бер кибеттә дә язу дәфтәре дигән әйбер мәгариф министрлыгының китапларын нәләр методик затларының инде отделында да, складында да бер кайда да юк. Менә авторлары шулай тырып безгә ярдәм иттеләр.
Ә укытучы кем була? Белгечләр бармы, җитәме?
Бик авыр мәсьәлә булды менә балаларны җыйнадык, ләкин башлангыч классларда татарча укыткан специалистларны бик авыр булды, ләкин төрле урыннарда әйтеп, Казан мәктәпләрендә укыткан 3 ел буена да Казан татар гуманитарийын бетергән, татар теле һәм шулай урыс телле татарларында укыткан шунда тәҗрибәле укытучыны инде Галиева Илчина без таптык инде. Шулай торып укытучыбыз да булды.
Татарстанда, Башкортстанда, гомумән милли республикаларда милли мәктәпләр кыскара, балалар саны аз булу сәбәпле мәктәпләр дә ябыла. Сездә Мариел Республикасында бу өлкәдәге вазгыять ничегрәк?
Мариел Республикасында татарлар яшәгән 3 компакт район бар инде. Бу беренчедән Бәрәңге районы, шунысы Марки районы һәм Мари районнары инде. Татар мәктәпләре менә 2-3 ел эчендә монда теге кыскартылган да, 9 еллыкларында теге һәм 10 ел, 11 еллыкларда кыскарту турында пага андый мәгълүмат юк. Татар мәктәпләре бар дип әйтәләр. Ну, алар татар мәктәпләре дип нәрсә дип әйтәм, нигездә инде алар предмет буларак кана эне татар тили әдәбият атнасына ике генә кирәен. Калган бөтен предметларын русча укытыла. Ә менә мәри мәктәпләре бик күп ябылалар.
Рамай, тупланган балалар арасында берничә урыс баласы һәм катнаш никахтан туган балалар бар дидең. Урыс телле балалар татар телле балаларга тәэсир итмәсме? Гадәттә бер урыс булган җирдә урысчага күчәбез, тел онытыла. Бу очракта менә шундый куркыныч юкмы?
Куркыныч бар, бигрәк тә чөнки мин үзем 149 лицейда, 30 лицейда анда татар балалары 500ләп иде. Менә дәрестә татарча сөйләшәләр дә, не татарча җавап та бирәләр. Тәнәфискә чыккач, шулай урамга чыккач, алар бер-берсенә урысча сөйләшә башлаша. Аның шулай мөхитнең дә татарның милли үзаңа түбән булу да инде бу ата-аналарына һәм балаларның да инде ансы да булар ди. Мында күбесен укытучыдан тора инде, нишегрәк мөхитне, нишегрәк телне укытачак һәм бирәчәк инде. Аңа бөтен көчен куярга туры киләчәк.
Йошкар Ола шәһәре татар милли мәдәни үзәгенең активисты Рамай Юлдашев белән Римма Бикмөхәмәтова сөйләште.